Dëgjuesi ndëruar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studio e qëndrore në Prag, së pare njemi me titujt kryesor. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara diskuton sot për Kosovën. Autoritetet hungareze nuk e përjashtojnë ngritje në një rrethoje për të ndaluar migrantët kosovarë. Merkel dhe Holland pritet të bëjnë publik një plan të ri për paqen në Ukrainë. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara diskuton sot për raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në lidhje me situatën në Kosovë. Në raportin e rregullt 3 mujor, Banu ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që sa më shpejt të krijojnë gjykatën speciale për krime lufte. Ai po ashtu ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që sa më shpejt që të jetë mundur të angazhohen në dialogun për normalizim marrëdhënies. Duke e përshëndetur formimin e institucioneve në Prishtinë, Ban ka shprehur shqetësim edhe për numrin e madh të migrantëve që kanë lënë Kosovën në muajt e fundit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës François Hollande do të paraqesin sot para presidentit të Rusisë Vladimir Putin planin për paqe në Ukrainë. Dy liderët kanë diskutuar idetë tyre me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko të enjtën në Kiev. Detajet e planit nuk janë bërë të ditura, por Poroshenko ka thënë se ai jep shpresa për armpushim në lindje të Ukrainës, ku luftimet midis separatistëve pro-rus dhe forcave ukrainase kanë lënë të vrarë mbi 5.350 persona qysh në muajin prill të vitit të kaluar. Sulmet ajrore të Jordanisë kundër saqeve të shtetit islamik janë vetëm fillimi i hakmarrjes për vrasjen e pilotit jordanez të zënë rob, ka thënë ministri jashtëm i këtij vendi Nasser Judeh. Në një intervistë për televizionin CNN ai ka thënë se Jordania është duke sulmuar shtetin islamik me gjithçka që ka. Jordania më herët ka bombarduar vetëm bazat militante në Siri, por Judeh ka thënë se sulmet tani janë zjeruar edhe në Irak. Sulmet vijnë pak ditë pasi shteti islamik ka publikuar një video që tregon pilotin jordanez Muaz al-Kasasbe duke u djegur i gjallë. Papa Francesku do të bëhet papa i parë që do të flasë para Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Kreu i Selisë së Shenjtë do të mbajë fjalimin e tij më 24 shtator. Në këtë ditë, shenjtëria e tij do të jetë papa i parë në histori që do të i drejtohet një sesioni të përbashkët të Kongresit, ka thënë kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Bonner. Një në tre antarë të Kongresit janë katolik. Papa në Shtetet e Bashkuara do të takojë edhe presidentin Barack Obama, do t'ju drejtohet kombeve të bashkuara si dhe do të ndjek një tubim në Filadelfia. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, falja e borxheve që ka vendosur t'ju bëjë qeveria subjekteve afariste dhe qytetarëve?
E përditshmja e kohë ditore, Valona, ka vënë pas se shoqëria civile e cilëson si të pa bazë arsyetimin e qeverisë se falja e borxheve prej qindra miliona eurove ndihmon perspektivën e qytetarëve dhe të zhvillimit ekonomik. Me që, si shtekson gazeta, përfituesit më të mëdhenj do t'jenë enklavat serbe, subjektet afariste dhe zyrtarët që përshka këtë fuqis politike dhe lidhjeve me vendimarësit nuk i kanë paguar borxhet. Gazeta sekson se kategoritë sociale nuk pritet të përfitojnë shumë pasi rreth 50.000 familjeve një vit më parë u janë shlyer të gjitha borxhet ndaj kekut me një vendim të ish kryeministrit Caçi. Përndryshe e përditshmja koaditore sekson se qeveria përveç që nuk ka bërë prerje të kategorive përfituese, nuk disponon as me shifrat e sakta për sasinë e borxhit të vjetër publik. Qeveria po ashtu nuk ka dhënë detaje rreth përfituesve të kësaj falje, si dhe nuk ka dhënë ndonjë shpjegim konkret se çfarë dobish do të krijohen për ata qytetarë dhe biznese që i kanë paguar borxhet përgjatë kësaj periudhe, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Valona?
A ka ndonjë koment të Zenel rreth votimit të rezolutës së djeshme për migrimin ilegal?
Po, Valjona, e përditshmja e Kosova sot në këtë temë konsideron se drama e kosovarëve që po shihet çdo mbrëmje në Merdare, Subotic, kërkon një përgjigje tjetër nga autoritetet kosovare, sepse siç vlerëson gazeta, e keqja nuk mund të luftohet me rezoluta që asnjëherë nuk janë përfilur nga qeveria, ndërsa janë lënë në haresa dhe nga vetë legjislativi. E përditshmja e Kosova sot thekson se nëse deputetët e kanë seriozisht trajtimin e këtij problemi, atëherë duhet t'ia nisin spari nga vetja, nga privilegjet që i kanë shtuar në çdo legjislaturë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se parlamentarët që kanë mundësi veprimi do duhet t'ia nisin pikërisht nga shkurtimi me një hershëm i luksit të pushtetit. Gazeta Kosova sot konsideron se me një rezolutë si ajo që u votua dje në kuvendin e Kosovës, deputetet nuk mund të justifikohen sepse janë bashkëpërgjegjës për injorimin e paknaqësisë akumuluar prej vitesh që tash po shpërthehen dhe vështirë se do të gjendet dikush ta ndaloj. Valona?
Për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka në fokus takimin e radhës midis kryeministit Kosovës dhe atij të Serbisë në Bruksel, në kuadër të vazhdimit të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kjo negociatorja e Kosovës në dialogun teknik me Serbinë, Edita Tahiri, ka bërë të ditur se të në nërshme në Bruxelles do të kërkohet heqja e barikadës mbi urën e lumit Tibër, si dhe heqja e barikadëve tjera vendosura nga Serbët në pjesën veriore të Kosovës. Po ashtu, si pasaj, në këtë takim ku do të marrin pjesë edhe kryeministrat Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, do të bisedohet edhe për reformimin e gjykatës themelore në veri të vendit, kodin telefonik e tjera. Tahiri këto komente i ka bërë në intervistën dhënë gazetës Zëri, me qas ka folur edhe për pengesat që i kanë qytetarët e Kosovës dhe të Serbisë në lëvizjen e lirë për shkak të policave të shtrenjta kufitare.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Qytetarët shumë nga Kosova vazhdojnë t'u amësyn vendeve të bashkimit evropian për mes rrugëve ilegale. Ikja më e madhe bëhet për mes Hungarisë. Autoritetet atjeshme thonë se për të ndaluar fluksin e migrantëve të paligjshëm, mund të ngrihet një rrethoj për rreth kufirit e ngjashme me atë që ekziston përgjatë kufirit meksikan. Në Prishtinë, ku vendi ka miratuar një rezolutë që i kërkon qeverisë së Kosovës, të parandaloj migrimin e paligjshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Rrugtimi i qytetarëve të Kosovës për të migruar në mënyrë jo të rregullt në vendet e Bashkimit Evropian po vazhdon. Në Asht Halom dhe Mor Halom, qytetet që gjenden përreth brezit kufitar ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë, janë ndaluar qytetarët nga Kosova që kanë kaluar paligjshëm kufirin. Laslo Torakaj, prefekti i qytetit Asht Halom, aty ku fillimisht zbarkojnë emigrantët e paligjshëm, thot se nëse nuk ka ndonjë ndryshim në këtë trend, ekziston vetëm një mundësi. Ajo është ngritja e një rrethoje për rreth kufirit. Kjo nuk do të ishte një rrethoj e rëndomt, por sikur ajo që ekziston përgjatë kufirit meksikan. Do të duhet të vendoset sërish shërbimi kufitar që do të patrollonte përgjatë kësaj rrethoje, thot Torakaj për Radion Evropa e Lirë. Ekipi Radios Evropa e Lirë Shërbimi për Ballkanin, i cili gjendet në anën hungareze të kufirit, njofton se ata që kërkojnë azil evidentohen dhe marrin një afat prej 24 orësh që të lajmërohen në disa qendra strehimi në Hungari, ku do të duhet të qëndronin deri në marrjen e ndonjë vendimi për kërkesën e tyre për azil. Ata gjithashtu pajisen me një dokument për transport falas e kurudhor gjatë kësaj periudhe, por disa prej tyre këtë dokument një ditë është shfrytëzojnë që prej Hungarisë të kalojnë në vendet e destinacionit të fundit para se gjithash në Austri dhe Gjermani. Ata që nuk kërkojnë azil ndërkash dërgohen në qendra të një lloj më të mbyllur që duken si qendra para burgimi ku presin deri në riadhësimin e tyre. Një qendër e tillë gjendet në Kishkun Hallash. Qendra është e rrethuar me tela xhembor dhe policia nuk lejon hyrjen e gazetarëve brenda. Kjo qendër bashkëpunon me organizatën joqeveritare hungareze Menedek, që do të thotë strehim. Zhuzhana Perak nga kjo organizatë merret me ndihmë për emigrantët dhe sipas saj aktualisht në këtë qendër janë rreth 100 persona. Qendra umbulon ushqimin 3 herë në ditë kurse fëmijëve 5 herë në ditë. kujdesin mjekësor dhe akomodimin. E gjitha kjo bëhet në këtë institucion të mbyllur, që do të thotë se ata nuk kanë mundësi të braktisin objektin. Organizojmë edhe aktivitetet e lira për të zvogluar traumat psikike që mund t'i përjetojnë duke qenë se janë në një institucion të mbyllur. Gjithashtu i përgatisim për kthimin e tyre në vendin e origjinës, në bashkëpunim me organizatat e tjera ndërkombëtare, policinë, autoritetet. Përpiqemi t'i informojmë gjithashtu se cilat janë pasojat e migrimit të paligjshëm, si dhe çka i pret në perëndim, sepse shpesh kanë një pasqyrë të gabuar për mundësitë që kanë, tha zonja Perak. Ndryshe deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë debatuar sërish lidhur me vazhdimin e imigrimit ilegal të qytetarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ata kanë deklaruar se kushtet e vështira ekonomike janë një nga arsyet kryesore të këtyre ikjeve nga vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni një shkrim me titull Fëmijët në duart e Shtetit Islamik. Artikulli flet për atë se si militantët i përdorin fëmijët si sulmuesve të vrasës, sklever seksi dhe mburoja njerëzore. Njoftojmë ta lexoni. Emisionin ndërkaq që e vazhdojmë me një kronik nga fusha e ekonomisë. Shuarja e bizneseve në Kosovë sipas ekspertëve të ekonomisë po ndodh për shkak të pamundësisë së likuiditetit të tyre financiar dhe gjetjes së tregjeve. Numri prej mbi 1500 biznesesh të shuara në vit për shoqatat ekonomike në vend është alarmues. Kronike Luljeta Krasniqit.
Gjatë vitit që lëm pas në Kosovë janë shuar 1663 biznese. Bizneset nuk kanë paraqitur arsyet e shuarjes. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, një përgjigje dërguar përmes postës elektronike ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se krahasuar me vitin 2013 numri i bizneseve të shuara është pak më i lartë. Në vitin 2014 janë regjistruar 9616 biznese, derisa janë shuar 1663. Në vitin 2013 ishin regjistruar 9.435 biznese dhe janë shuar 1.515 ka bërë të ditur Mejzini. Politikat e pafavorshme fiskale, kamatat e larta të kredive, mungesa e një angazhimi më serioz i autoriteteve kompetente për sektorin privat, janë disa nga arsyet e shuarjes së bizneseve që i theksojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Një faktor tjetër që po ndikon në shuarjen e bizneseve në Kosovë, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi, është konkurrenca e padrejtë dhe kontrabanda në kufi.
Në rast se një kompani prodhon ose tregton produkte dhe shërbime brenda tregut të Kosovës dhe ajo i paguon të gjitha tatimet arkës së shtetit, kemi kompani të tjera të cilat merren me kontrabandë dhe evazion fiskal, dhe ato duke mos i paguar shtetit obligimet e tyre fiskale, ato janë shumë konkurrente në treg sesa kompanitë serioze.
Ekonomia jo formale, si pas raportëve të mekanizmave financiar ndërkombëtar dhe vetë qeverisë Kosovës, thuhet se është mbi 30%. Fatkesisht në Kosovë, shuarja e bizneseve nuk vjen nga bashkimi i dy apo më tepër bizneseve për të krijuar një biznes më të fuqishëm, i cili do të ishte rezistent në një ekonomi të tregut ku konkurenca shpërsohet çdo ditë më tepër. Numri më i madh i bizneseve që shuan në Kosovë, si pas Gashit, është pamundësia e likuiditetit të tyre financiar dhe gjetjes së tregjeve të mjaftueshme.
Është lajmi i mirë për Kosovën dhe për asnjë vend botës që vjen deri te shurja e bizneseve, për arsye se me rastin e shurjes bizneseve, do të thotë përveç që shuhet një entitet ekonomik, ato kemi edhe një zvoglim të vendeve të punës, kemi një zvoglim të produkteve dhe shërbimeve brenda një ekonomie nacionale dhe efektet janë zinxhirore.
Për shoqatat ekonomike në Kosovë, numri i bizneseve të falimentuara është më i lartë sesa ato që paraqesin autoritetet kompetente. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se shumë biznese të cilat falimentojnë nuk që regjistrohen për shkak të procedurave që duhet t'i përfundojnë, si që është nxjerrja një vërtetimi nga administrata tatimore e Kosovës që biznesi ka kryer të gjitha obligimet tatimore.
Është tepër numri më i madh i bizneseve të cilat kanë pushuar në aktivitetet e veta, dhe kjo mund të jetë dy fishi kësaj, dhe më shumë se dy fishi. Dhe kjo është shqetësim tepër i madh institucioneve Kosovës, pse ndodh kjo? Dhe për fat të keq, shurja bizneseve po vazhdon nga vitin 90 të rritët.
Shahini thekson se nga të dhënat që ata i kanë, bizneset që janë shuar kanë qenë më shumë tregtare se sa prodhuese, dhe se ato biznese kanë pasur të punësuar dy apo më shumë punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru të gjofshim në orën 12.